Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna,
spunea filozoful Vasile Conda. Iar părintele Constantin Necula afirmă:
tinerii sunt prezentul și viitorul bisericii.
Tinerii în biserică.
Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Tinerii în Biserică. De data aceasta, invitata noastră este Ioana.
Bine v-am găsit!
Bine ai venit, Ioana!
Doamne.
Ioana este elevă la Colegiul Național Traian în clasa 8-a și e un copil special, așa cum l-am cunoscut noi, iată, de 2 ani deja. Și am vrea să spunem așa, doar câteva cuvinte, că este un copil olimpic, este un copil care este aproape de biserică. Și să te întreb, Ioana, puțin mai târziu, care este relația ta cu biserica.
Sigur.
Până atunci aș vrea să spun câteva lucruri, și anume că tu ai o bucurie de a ști, de a cunoaște. Mai rar mi-a fost dat să întâlnesc un copil care să nu țintească doar nota, ci să vrea să știe, să înțeleagă, să pătrundă. Și realmente e o bucurie pentru mine și cred că și pentru colegii mei profesori la Colegiul Național Traian la clasa ta. Prin urmare, această tindere a ta se vede în rezultatele pe care le ai.
Da.
Ți-a plăcut să mergi la olimpiadă, olimpiada de religie anul trecut, anul ăsta ai mers la cultură și spiritualitate, nu?
Da, îmi place foarte mult, mai ales că cunosc, așa cum a spus și dumneavoastră, îmi place să cunosc, chiar dacă nu știu, să învăț, să trec prin mai multe lucruri și să aflu. Și cu ajutorul olimpiadei de religie m-am apropiat și mai mult de biserică, eu mergând la liturghie duminica, dar și cu dumneavoastră la clubul de la Biserică de Copii. Dar cultura și spiritualitatea și olimpiada de religie mi-au dezvoltat, să spun așa, simțul și apropierea față de biserică.
Da, foarte important că olimpiada de religie poate fi un pretext pentru acest tip de cunoaștere și pentru apropierea copilor de Dumnezeu. Mă bucur foarte mult. Despre concursul cultură și spiritualitate, ce poți să spui? Un test de cunoștințe religioase.
În fiecare an îmi plac subiectele, sunt alese parcă special pentru noi și ne dezvoltă și...
Deci, ți se par subiectele făcute special?
Da, special pentru noi.
Este așa un concurs care, sub o formă poetică, nu că întotdeauna este poezie,
da,
de fapt, te cheamă spre niște adâncimi de alt tip.
Așa este.
Și adâncimi spirituale.
Mă bucura și lucrul, adică pregătirea pentru concurs, pentru că am trecut peste prin mai multe poezii și am înțeles mai multe din spiritualitate.
Din spiritualitatea noastră.
Da.
Că pentru o concursă se numește
Cultură și spiritualitate românească.
Românească, în special. Așa este, da. Și tu le combini frumos, iată, cu Olimpiada de Literatură, care
da,
întotdeauna te prinde.
Și pot să spun că mai ales concursul Cultură și spiritualitate m-a ajutat foarte mult pentru Olimpiada de Română, propriu-zisă. Chiar m-a ajutat.
Că, ori, chiar dacă nu este concursul numit așa, în poezia românească se găsește sâmburele spiritualității noastre. Și făcând o analiză mai adâncă, dai de el. N-ai cum să
da,
dai și te înfrupți din esența lui.
Da.
Așa este, Ioana, mă bucur că tu... Mie îmi place atmosfera aceea care se creează când ne pregătim pentru cultură și
spiritualitate. Și mie foarte mult.
La biblioteca noastră acolo și cum fiecare își dă cu părerea despre un vers sau despre altul.
Și împreună punem cap la cap, de fapt... ceea ce trebuie să reiasă.
Da, voi veniți cu bagajul de, să zic așa, de analiză. Nu, cu instrumentarul de analiză literară și este foarte frumos. Îmi place lucrul ăsta, vă și confruntați între voi.
Din când în când.
Mie mi se pare așa și atunci chiar iese așa, iese o o frumoasă frământare, știi, da, în care fiecare cred că are de câștigat.
Da.
Deci, olimpiada mai târziu de lingvistică.
Și da, și olimpiada de lingvistică. Am mers la națională. E o olimpiadă destul de interesantă, adică mă ajută să-mi dezvolt mai mult logica. Este o materie pe care nu o studiem la școală, deocamdată lingvistica, și atunci e ceva nou pentru noi.
Și foarte provocator.
Foarte înțeleg. Provocator.
Pentru că spuneați voi că sunt niște semne.
Da, în diferite limbi, unele artificiale, altele pe cale de dispariție, sau vorbite doar de un număr redus de persoane.
Comunități foarte restrânse.
Da.
Interesant. Și tu îmi spuneai că trebuie să te călăuzești după intuiție.
Intuiție.
Cum intuiești că ți-ar traduce acel...
Ne dau o frază, depinde, niște cuvinte. Uneori mi se pare că parcă îmi dezvoltă și logica matematică, adică mă ajută matematica cu algoritmi și cu diferite...
Poate de aceea Constantin Noica, marele nostru filozof despre care tu știi,
da,
știu că știi, ai încercat să citești...
Am încercat, da,
pentru cum se numește?
Cuvânt împreună despre rostirea românească.
Eu când am văzut titlul acesta, spun sincer că m-am ținut un pic departe. Zic, ce exprimare, cuvânt împreună despre rostirea românească. Și spun că am primit această carte ca premiu când eram în clasa a noua. Și mărturisesc că am pus-o deoparte, că nu îmi spunea nimic la ora aceea, spre rușinea mea, nu îmi spunea nimic numele acesta și titlul nu mă atrăgea. Dar mai târziu, când am răsfoit-o și am văzut ce trimiteri extraordinare și ce dezvăluiri se face noi ca despre etimologia unor cuvinte, despre evoluția lor în limbă, m-a uimit foarte tare. Și poate că cel mai tare m-a uimit legătura dintre rostire, rost, rostuire. Îți mai amintești?
Da, îmi amintesc.
Rost înseamnă și
gură.
În principiu. Deci primul sens este acela de gură. De gură. El se mai întâlnește ca rădăcină în cuvântul rostru. Cuvântul rostru care se folosește în zoologie, în anatomia
animalelor, da.
Da, rostru, se zice, trimiterea idea de gură, de deschidere. Și apoi rost, prin rostire, tu de fapt transmiți celuilalt sau numești rosturi, sensuri adânci ale lucrurilor și de la rostire ajungi să rostuiești
un lucru.
Mintea ta, da. Lucrurile, da, noțiunile, să-ți rostuiești cumva cămara minții. Da, să-ți pui în ordine, să-ți pui în rânduială ceea ce ai dobândit, ceea ce ai înțeles.
Așa este.
Și văd că îți place.
Da, îmi place foarte mult.
Acolo despre dor se vorbește.
Foarte mult, mai ales că cuvântul dor nu are traduceri în alte limbi. E un așa cuvânt al limbii noastre.
Specific. Așa este. Dar am ceva vreau eu să spun și m-a trimis aici. Faptul că tu spuneai că olimpiada de lingvistică ți se pare că îți dezvoltă mai cu seama logică matematică.
Da.
Și te duce spre matematică și apoi te întoarce spre limbă și spre puterea ei de,
da,
de a semnifica și de a fi și un instrument de căutare și până la urmă și un rezultat.
Da, da, așa este.
Noi, ca spunea Ioana, că nu știm, părinte, că un om cult, spunea dumnealui, că nu poate fi un om cult dacă nu știe matematică și limbi clasice, spunea dumnealui. Limbi, da, clasice.
Da, după toate,
latina și greca.
În moderne este o separație cam mare, aproape categorică, între științele exacte și științele acum este. Însă în vechime nu era așa. În vechime filozofii erau și mari matematicieni, călugării erau și matematicieni.
Așa
și este. O vedere cât mai de ansamblu, cât mai generală asupra cunoștințelor este de bun augur.
Da, adevărul că nu le vedeau separate.
Da.
Erau un... Erau două căi de cunoaștere care porneau din același...
Sigur. Spre exemplu, se studiau în tandem matematica și muzica. Ceea ce în zilele noastre ar părea ceva cu totul fără sens. Ei, nu este deloc așa și probabil că odată ce se va mai înțelepți lumea, vor fi lucrurile privite mai în esență.
Da, chiar citam zilele astea, că există niște studii făcute pe copii inteligenți și printre care pe semnele pe care le putem avea de la un copil inteligent, printre care și acestea că învață cu ușurință matematică și sau muzică. Iată ce spui tu, exact vine pe și sau muzică. Noi nu mai suntem atât de rigoriști cu muzica.
Așa e.
Pe păcate, chiar n-ar mai putea intra probabil în programul unui copil care este la o școală în care se pune foarte mare accent pe științele exacte. De aceea sunt și separate la ora asta, nu? Da. Liceul de artă, da. Liceul de...
Produsele rezultate în urma orațiul de programe sunt niște ele foarte unilaterale.
Câteodată.
Strict specializați.
Uite, Ioana bate.
Sunt fericite de cazuri de copii care ei sunt pasionați ei înșiși, nu că i-ar obliga programa să studieze lingvistică și matematică. Iată. Sunt și excepții fericite, dar... În principal, este o separare prea categorică, după părerea mea.
Așa este. Nu, e timpul și cazul să studiem noi de unde vine această separare, m-ar putea rămâne o temă.
Da.
Când s-au separat de a ajuns la noi în felul acesta. Până atunci, ne întoarcem puțin. Ioana, astăzi este o zi foarte mare.
Așa este. Este sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel.
Da, eu în copilărie mă întrebam de ce doar Sfinții Apostol Petru și Pavel, că eu știam că sunt 12, mi se părea că e puțin nedrept față de ceilalți. Da. De ce doar Sfinții aceștia, Petru și Pavel, sunt...
Da, sunt plăznuiți, pentru că ei au murit în aceeași zi. Au murit în aceeași zi la Roma, în timpul persecuțiilor împăratului roman Nero. Și de aceea sunt plăznuiți în special datorită acestui fapt, dar și datorită faptului că au fost vârfuri ale apostolilor, în sensul că nu vorbim de un har special. Toți Sfinții Apostoli au avut același har, că s-a pogorât la 50 asupra lor. Dar Petru știm că era cel mai în vârstă. Era decanul de vârstă, ca să spunem așa, apostolilor, da? Și Sfântul Apostol Pavel este practic chemat după aceea de către Domnul Iisus Hristos în mod direct și el ar fi al 13-lea apostol, nefăcând parte din cei 12 efectiv. Da. În plus de asta, troparul ne spune destul de multe. Troparul fiind cântarea specială care este alcătuită în ziua unui sfânt, și troparul Sfinților Apostoli spune: cei ce sunteți între apostoli, mai întâi pe scaun șezător și lumii învățători. Da, și pentru asta și pentru ce am spus că au fost în aceeași zi omorâți la Roma, martirizați pentru Hristos, se servează în mod special, dar ca o compensare și ca o completare, să spunem așa, se servează soborul Sfinților Apostoli, adică adunarea tuturor, nu numai a celor 12, ci și a celor 70 de apostoli ai Domnului nostru Iisus Hristos. Deci a doua zi, pe 30 iunie, întotdeauna se plăznește.
Niciodată biserica nu uită pe nimeni. Și cred că pe toți oamenii care într-un fel sau altul, toți sfinții care într-un fel sau altul au fost apostoli. pentru că probabil că acest nume nu se reduce strict la cei 12 aleși de Mântuitorul, ci se extinde și la ceilalți, poate chiar până în zilele noastre, care lucrează la apostolat, adică la propovădui cuvântul lui Hristos în toată această lume. Petru a fost primul, Sfântul Apostol Pavel ultimul atunci, în acel secol. Noi știm că dânsul nu a făcut parte, Sfântul Apostol Pavel nu a fost prezent la cincizecime.
Da.
Sfântul Apostol Pavel a venit la apostolia lui Hristos mai târziu, după ce pe drumul Damascului a avut
o revelație
foarte, foarte mare, chiar... Știi, Ioana, despre ce e vorba? Nu știu dacă tu îți mai amintești.
Sper să-mi amintesc bine când i-a auzit vocea Mântuitorului spunându-i: Saule, Saule, de ce mă prigonești?
Da, așa este. Practic, lumina aceea puternică care l-a izbit și l-a orbit pe drumul Damascului, lumina din care au venit aceste cuvinte, au auzit acest glas. Și iată că Hristos, cel înviat, îi se descoperă și lui și îl face martor învierii sale, așa cum fuseseră ceilalți. Tu știi că între înviere și înălțarea sa la cer, Mântuitorul s-a arătat de mai multe ori ucenicilor.
Da.
Săi, așa au devenit ei martori ai învierii lui. Altfel nu ar fi avut tăria în cuvânt, nu? În mărturia lor de mai târziu, propovăduirea Evangheliei. Este foarte interesant așa la această sărbătoare, este că ea vine după cincizecime. După cincizecime, după momentul, tu știi ce s-a întâmplat la cincizecime, pogorârea Sfântului Duh. Nu?
Sub forma limbilor de foc. Așa. Asupra oamenilor.
Asupra sfinților apostoli. Da. Da. Asupra sfinților apostoli. Acel moment este greu de așa, doar când povestim simplu, nu știu, riscăm să banalizăm sau să nu înțelegem până la capăt. Dar este momentul în care realmente se înființează o realitate, o nouă realitate în lume, biserica. Biserica, chiar atunci nu se rezuma, nu, cuvântul nu semnifica o clădire anume, era un grup,
da,
de oameni care așteptau venirea Sfântului Duh.
Și măcar o instituție.
Sigur, da. Un grup de oameni.
Și o comunitate a celor care au crezut și s-au botezat. Este biserica primară.
Și care s-au transformat uluitor. Că Sfântul Apostol Petru, cum spuneai tu, nu? După minunea aceea de care a avut parte,
pescuirea minunată.
Da, pe Marea Galilei, el fiind pescar, iată, Mântuitorul vine și îl îndeamnă să arunce mrejele, deși mai adânc, e foarte fain acest cuvânt, mai adânc să arunce mrejele. El, ascultându-l pe Mântuitorul, reușește să pescuiască și atunci îl apucă groaza când realizează că în barca lui umilă este Fiul lui Dumnezeu. Atunci îl roagă să iasă de la el, că e un
păcătos.
Nu un păcătos. Și atunci Iisus îi spune acele memorabile cuvinte, îți mai amintești?
Nu. Pescar de oameni.
Pescar de oameni.
Da, mi-am amintit.
Ce înseamnă aceste cuvinte? Este o mână de frumoasă expresia asta. Pescar de oameni. Tu cum crezi că a pescuit apostolul Petru mai târziu oamenii? În care a fost mreaja, năvodul ăla pe care i-a prins?
Cred că Petru a răspândit vorbele Mântuitorului, cuvintele lui.
Da. Și barca în care a răsturnat peștii, în care i-a adus
creștinismul.
Da, și apoi însăși biserica,
da.
Însăși biserica, corabia, da. da. Așa este. Vezi, e niște semnificații. Așa că îmi povestim simplu. Uite, s-a întâmplat asta cu Petru. Mi se pare...
Da.
Parte de o mare minune și asta l-a schimbat.
De aceeași forma bisericii, nu întâmplător, este decorat.
Da, 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 și cu trimiterea la Arca lui Noe, dar și cu trimiterea aici, la barca în care Sfântul Apostol Petru i-a adus pe ceilalți. Iona, care este relația ta în general cu biserica?
M-am apropiat mai mult de biserică anul acesta, așa cum v-am spus la început, și datorită Olimpiadei, dar și datorită faptului că am început să merg la club, la clubul de copii de la biserică și mai apoi să merg la liturghie. Și mă bucur foarte mult. De Paști și de Crăciun mă spovedesc și mă împărtășesc. Și anul acesta chiar am mers împreună cu dumneavoastră și cu colegii la biserică și ne-am spovedit și împărtășit împreună.
Da, așa este. Mi-a plăcut foarte mult acel moment.
Și mie.
Am mers toți.
Da, am fost împreună.
Și apoi împreună, într-un loc special, într-o excursie?
Da, cel mai mult în excursie mi-a plăcut Mănăstirea Bârsana, a fost impresionantă, chiar m-am bucurat că am avut ocazia să o vizitez, pentru că până atunci nu mai fusesem. Și tot împreună cu dumneavoastră și colegii, ceea ce a fost o bucurie și mai mare, din nou că am fost toți. Și...
La Sighetul Marmației,
da, de închisoarea care mai apoi a fost transformată în muzeu.
Ce te-a impresionat?
Cel mai mult, nu pot să spun că m-a impresionat ceva în mod special, pentru că toate încăperile închisorilor parcă mă trimiteau cumva în acele vremuri.
Da.
Era, într-un fel, nu era chiar frumos, dar da, în același timp...
Dureroasă.
Da.
Știai că Sfinții Apostoli de azi sunt cei care ocrotesc penitenciarele?
Da, am citit, am reușit să aflu. Nu știam până atunci, dar am aflat.
Îmi puteți spune, Părinte, de ce biserica noastră a...
Da, de ce ales ca
ocrotitorii ai penitenciarelor?
Penitenciarelor, pentru că Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost amândoi închiși în mai multe rânduri. Știm că Sfântul Apostol Pavel este dus în lanțuri la Roma, pentru că fiind cetățean roman, avea dreptul să fie judecat la Roma ca cetățean roman. Și este dus și a treia călătorie misionară a lui este în întregime făcută ca fiind în lanțuri, ca fiind dus ca prizonier la Roma. Iar Sfântul Apostol Pavel chiar are prăznuit, are, știm cu toții, în 16 ianuarie, întotdeauna când când este sărbătoarea Sfântul Petru de iarnă, se prăznuiesc lanțurile Sfântului Apostol Petru. Apostol Petru, pentru că atunci se prăznuiește minunea când Sfântul a fost eliberat din lanțuri de către Îngerul Domnului.
Tot asta le găsim în Cartea Faptele Apostolilor.
Sigur.
Care este în Noul Testament, imediat după Evanghelia așezată. Și scrisul de Sfântul Evanghelist Luca, unul dintre cei 72 de ucenici ai Mântuitorului și care a fost foarte apropiat Sfântului Apostol Pavel. Foarte apropiat, l-a și însoțit într-o
călătorie
misionară de Sfântului Apostol Pavel. Este important acest apostolat, Ioana, în această societate. Tu crezi că mai e posibil să fii un apostol al lui Hristos în vremurile de azi?
Nu pot să fiu foarte sigur, adică nu-mi dau seama. Nu știu.
În sensul, cum să spun, în sensul propriu zis al cuvântului, ci în sensul mai larg al cuvântului, adică putem fi și noi astăzi mărturisitori ai lui Hristos în lumea de azi, așa cum este ea.
Da.
Pentru că dacă citim în
cu siguranță
în istoria Noului Testament și în cărțile de istorie care descriu societatea de atunci, și atunci societatea era tulburată tot felul de idei, de tot felul de curente filozofice. Nu era de fel liniște, așa cum am fi tentați să credem că efervescența societății a crescut în timp și că în antichitate toate erau pașnice și liniștite,
da,
și nu se schimbau. Din potrivă, și atunci Sfântul Apostol Pavel a avut în călătoriile sale misionare, a avut de luptat cu foarte multe curente, filozofice. Unii îl considerau zeu când vedeau câte minuni se fac prin trânsul, necunoscând puterea Sfântului Duh. Erau tentați să-i consideră pe Sfântul Apostol Pavel și pe Sfântul Apostol Petru zei. Așa, îți dai seama ce concepție aveau. Bine, ei veneau dintr-o lume politeistă, nu o lume idolatră, care nu concepea existența unui Dumnezeu unic, nevăzut, Duh, și care să fi trimis pe Fiul Său pe pământ. Îți dai seama cât de nou era mesajul lor.
Da.
Și cât de altfel, cât de diferit față de ce învățau ceilalți și de societatea de atunci. Deci, cum am putea fi, și cu asta aș vrea să încheiem, cum am putea fi și noi niște mici apostoli ai lui Hristos? Bineînțeles, cu puterea lui.
Da.
Că totul a început la cinzecime. Cinzecimea noastră a fost la botez, e clar. Însă harul de atunci trebuie întărit. Uite, tu deja ai spus niște lucruri. Prezența la biserică, liturghia, este cel mai mare dar, cel mai mare har. Păi faptul că înveți anumite lucruri, adică nimeni nu poate să învețe pe altul până ce nu mai întâi
se învață.
A învățat,
da,
el și mai întâi se învață pe sine.
Nu, la niște cunoștință.
Nu. Este... Rămâne de văzut, este interesant cum vom face noi față acestei societăți care, într-adevăr, din nou frământă idei foarte diferite, foarte amestecate, cum se va vedea creștinul azi printre ceilalți, pentru că până la urmă trebuie să se vadă.
Da, așa este.
De la cap, de la început până la sfârșit, trebuie să se vadă creștinul printre ceilalți. Tu ai sentimentul ăsta de a fi altfel câteodată decât prietenii, decât colegii tăi? Ai sentimentul ăsta de că te raportezi la valori pe care ei nu le cunosc sau pe care le...
Da, în special de când m-am apropiat de biserică. Mi-aș dori ca mai mulți colegi să se apropie atât de mult de biserică. Uneori ei chiar nu-și doresc să,
da.
Să vină.
Da.
Cel
puțin inerție, așa.
Da, așa este. Și chiar mi-aș dori să se apropie, cum am spus.
Da, pentru că ai simțit că sunt, că ați avea mai mult în comun.
Da, mult mai mult.
Acesta este și scopul întâlnirilor de la biserică, Iona. Că vă întâlniți, vedeți că nu sunteți puțini cei care aveți un crez, cei care vă raportați la anumite valori în viața asta, și cunoscându-vă pe mai mulți ani, o să puteți vedea că Dumnezeu, căruia voi v-ați închinat și despre care ați învățat cu bucurie și în care v-ați pus speranța voastră, nu v-a dezamăgit.
Da.
Și de aici o să vină un plus de putere și un plus de curaj pentru,
da,
pentru viitor. Îți mulțumesc tare mult că ai venit la emisiune.
Și eu vă mulțumesc.
Tot ce,
da,
ne propusesem să vorbim, de aceea o să te mai invităm și cu altă ocazie să vorbim cu noi
despre
articolele tale din revistă.
Da, din revista Carol Cu.
De
foc, da.
Da. Apoi și despre alte activități pe care le-am făcut împreună și pe care le facem la biserică. Și spunem asta că poate aud și alți copii și devin interesați,
da,
despre ceea ce,
sigur,
facem noi. Doamne ajută și până la o nouă reauzire să fim ocrotiți de Sfinții Apostoli și de rugăciunile lor. Doamne ajută!